ตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการรวมเวลา4วันและกล่าวว่าหวังว่าจะสามารถทำความตกลงด้านการค้ากับญี่ปุ่นได้อย่างไรก็ตามไม่มีความคาดหวังในระดับสูงว่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นแต่อย่างใดประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกับท่าทีของที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในเรื่องความร้ายแรงของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในการทดลองจรวดขีปนาวุธชาวยุโรปไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นมาจนถึงวันอาทิตย์และคาดว่านักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายชาตินิยมอาจจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในสภานายกรัฐมนตรีของปากีสถานโทรศัพท์แสดงความยินดีกับชัยชนะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเป็นครั้งที่2สื่อมวลชนหลายสำนักเสนอข่าวหรือให้ความสนใจกับข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษของไทยนะครับและวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านการแพทย์นะครับวิธีผสมผสานทางด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวิเคราะห์โรคมะเร็งส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงนั้นทำคะแนนได้ดีกว่าในวิชาการสาขาที่เรียกกันว่า STEM ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอยู่ที่ญี่ปุ่นสำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการรวมเวลา4วันซึ่งมุ่งเน้นในพิธีการและกีฬาต่างๆอย่างเช่นการเล่นกอล์ฟและการชมการแข่งขันมวยปล้ำซูโม่ของญี่ปุ่นนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความหวังว่าสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ในอีกไม่ช้าขณะนี้สหรัฐนั้นพยายามเจรจาข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นหลังจากที่สหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPPอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการกล่าวถึงเรื่องการเจรจาด้านการค้ากับญี่ปุ่นก็ตามยังไม่มีความคาดหมายอย่างจริงจังว่าจะมีความคืบหน้าอย่างสำคัญในเรื่องข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศพันธมิตรที่ว่านี้นะครับและเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาเล่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองได้ไปชมการแข่งขันมวยปล้ำซูโม่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำพิธีมอบรางวัล President's Cup หรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าทรัมป์คัพให้กับแชมเปี้ยนมวยปล้ำซูโม่อาซาโนยาม่าโดยถ้วยรางวัลทรัมป์คัพที่ว่านี้มีความสูงถึง137เซนติเมตรและมีน้ำหนักราว30กิโลกรัมในช่วงเย็นของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกับประธานาธิบดีทรัมป์มีการรับประทานอาหารเย็นเป็นการส่วนตัวที่กรุงโตเกียวและในวันจันทร์คือวันนี้ตามเวลาในญี่ปุ่นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นรวมทั้งจะมีการพบปะหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและเข้าร่วมพิธีเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพด้วยแต่เรื่องที่เป็นข่าวก็คือในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตความเห็นซึ่งดูเหมือนจะตรงข้ามหรือขัดแย้งกับท่าทีของที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ประเมินภัยคุกคามหรือความร้ายแรงของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งติดตามประธานาธิบดีทรัมป์ไปที่ญี่ปุ่นมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมา ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่เดินทางถึงกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตที่ส่งสัญญาณถึงการขัดกันกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับทวีตของผู้นำสหรัฐในตอนเช้าวันอาทิตย์ขัดกับคำกล่าวของนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งบอกกับนักข่าวใน1วันก่อนหน้านั้นว่าการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติอย่างไม่มีข้อสงสัยแต่ทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงอาวุธขนาดเล็กที่ทำให้ใครบางคนในคณะทำงานของตนนั้นรู้สึกปั่นป่วนแต่ตนเองไม่รู้สึกอะไรนะครับผู้สื่อข่าว VOA อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่บอกว่าทวีตดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์สร้างความสับสนและไม่สบายใจไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มบุคคลในทำเนียบขาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์เควินเมเยอร์อดีตหัวหน้าหน่วยงานด้านกิจการญี่ปุ่นแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับ VOA ว่าเป็นที่ชัดเจนว่าการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือละเมิดมติของสหประชาชาติเขากล่าวว่ากองกำลังและประชาชนอเมริกันในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอยู่ในรัศมีของจรวดที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงเควินเมเยอร์บอกด้วยว่าความจริงข้อนี้ยกยากที่จะยอมรับหากว่ารัฐบาลตั้งธงไว้ว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะนำไปสู่การยุติโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความมั่นใจด้วยว่าคิมจองอึนจะทำตามสัญญาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดนัลด์ทรัมป์ยังพอใจที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือโจมตีอดีตประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอย่างดุเดือดโดยใช้คำว่าปัญญาอ่อนและ IQ ต่ำต่อนายไบเดนซึ่งถือเป็นการแสดงความเห็นครั้งแรกของทางการเกาหลีเหนือต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปีหน้าก่อนหน้านี้นะครับนายไบเดนกล่าวถึงผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตว่าคิมจองอึนคือคนที่โหดร้ายและเผด็จการโดยมีช่วงหนึ่งที่นายไบเดนบอกว่าผู้นำคิมยังคงอยู่เป็นผู้นำคนเดิมและพร้อมที่จะระเบิดสมองของอาตัวเองได้ต่อหน้าต่อตาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นยิ้มเมื่อเห็นคำว่า IQ ต่ำที่ใช้ต่อนายไบเดนอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์สะกดชื่อโจไบเดนผิดเป็นไบดานก่อนสะกดแก้ใหม่ให้ถูกต้องนะครับผู้นำสหรัฐสรุปในทวีตว่านายคิมจองอึนนั้นน่าจะส่งสัญญาณว่าเขาพอใจที่จะเจรจากับตนมากกว่าโจไบเดนที่ตอนนี้มีคะแนนนิยมเหนือคู่แข่งรายอื่นจากพรรคเดโมแครตในการแข่งเป็นตัวแทนของพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เจรจากับคิมจองอึน2ครั้งที่ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามแต่ไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆที่มีนัยสำคัญแม้ว่าจะช่วยลดความตึงเครียดของทั้ง2ประเทศลงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อกันด้วยเรื่องราวในยุโรปนะครับวันอาทิตย์ในยุโรปเป็นวันสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะเป็นวันสุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับโดยผู้คนใน21ประเทศของยุโรปที่เป็นสมาชิกสภาพยุโรปพากันไปใช้สิทธิ์โดยมีผู้ที่มีสิทธิ์ไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปถึง426ล้านคนจาก28ประเทศของสหภาพยุโรปนะครับสำหรับที่นั่ง751ที่นั่งในรัฐสภายุโรปการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญมากที่สุดในรอบ40ปีซึ่งมีการลงคะแนนเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรปเป็นต้นมา และเป็นที่คาดกันว่าบรรดาสมาชิกของพรรคการเมืองแนวทางฝ่ายขวาที่มีนโยบายแนวชาตินิยมจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในรัฐสภายุโรปและจะมีความพยายามผลักดันนโยบายของสหภาพยุโรปที่จะลดหรือจำกัดจำนวนผู้ที่อพยพเข้าไปในประเทศของสหภาพยุโรปถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเป็นที่คาดกันว่าสมาชิกของพรรคแนวทางฝ่ายขวาจะได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นก็ตามแต่ก็เชื่อกันว่าพรรคการเมืองแนวทางสายกลางหรือกระแสหลักนั้นยังจะสามารถรักษาเสียงข้างมากอยู่ได้ในรัฐสภายุโรปครับจากยุโรปข้ามมาที่เอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอิมรานคานของปากีสถานโทรศัพท์สนทนาและแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียโดยแสดงความยินดีที่พรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีโมดีได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งและได้รับอานัตจากประชาชนเป็นสมัยที่2ติดต่อกันคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ระบุด้วยว่าระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่ปรับกันนี้นายกรัฐมนตรีอิมรานคานของปากีสถานแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ครับจากเรื่องราวในเอเชียใต้มาที่ไทยนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมยังเป็นวันอาทิตย์อยู่เพราะว่าเวลาในประเทศตะวันตกนั้นช้ากว่าในเมืองไทย1วันสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักนะครับอย่างเช่น AP Reuters และ BBC ให้ความสนใจกับข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษของไทยโดย AP พาดหัวว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรีเป็นบุคคลทางการเมืองของไทยผู้มีบทบาทอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่งในช่วง40ปีที่ผ่านมาและเสียชีวิตขณะที่มีอายุได้98ปีส่วนรอยเตอร์ก็พาดหัวรายงานข่าวเช่นกันว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตผู้บัญชาการกองทัพบกซึ่งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อกองทัพซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และบทบาทอิทธิพลของพลเอกเปรมนั้นครอบคลุมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจและการเงินของประเทศด้วยทางด้านเว็บไซต์ของ BBC News Service ภาคภาษาอังกฤษก็พาดหัวเช่นกันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเปรมตินสุรานนท์ผู้ทรงอิทธิพลของไทยเสียชีวิตเมื่ออายุได้98ปีและในเนื้อข่าวตอนหนึ่งของ BBC ระบุว่าหลายคนมีความเชื่อว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเมื่อปี2549ครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันก่อนวันหยุดสำคัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่หน้าร้อนของสหรัฐคือ Memorial Day หรือวันที่ระลึกผู้วายชนในสงครามสหรัฐและวันนี้มีเสียงคำรามกึกก้องของขบวนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นับหมื่นคันที่ชุมนุมกันที่กรุงวอชิงตันในวันนี้นะครับแต่ผู้ที่จัดการชุมนุมของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่เรียกว่า Rolling Thunder นี้บอกว่าการชุมนุมปีนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วการชุมนุมของมอเตอร์ไซค์จากทั่วทุกสารทิศที่มารวมตัวกันในกรุงวอชิงตันนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับผู้ที่ยังสูญหายไปในสงครามต่างๆของสหรัฐจำนวน 83,000 คนหรือที่เรียกกันว่า Missing in Action นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1มาจนถึงสงครามในอิรักนะครับอย่างไรก็ตามการรวมตัวกันของกลุ่มมอเตอร์ไซค์ Rolling Thunder ซึ่งเริ่มมาได้ตั้งแต่ปี2531เป็นเวลา31ปีแล้วนี้เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายเนื่องจากกลุ่มผู้จัดบอกว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในเรื่องของการจัดกิจกรรมและการเอื้อเฟื้อสถานที่ถึงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าการชุมนุมรวมตัวของมอเตอร์ไซค์ Roaring Thunder ในกรุงวอชิงตันนั้นจะยังดำเนินต่อไปและกรุงวอชิงตันยังคงต้อนรับกับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมในโอกาสวัน Memorial Day ที่ว่านี้และว่าในปีหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมจะสามารถกลับมาที่กรุงวอชิงตันได้อีกครั้งและในอีกหลายปีต่อจากนี้ครับ ในอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะนี้ชาวอเมริกันพากันชื่นชมเรื่องที่พระสงฆ์ไทยเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามอเมริกาโดยรายงานข่าวจากสำนักข่าวหลายแห่งในสหรัฐซึ่งเกาะติดและรายงานข่าวการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุธรรมทิฏฐัมโมหรือสุธรรมนาทีทองพระสงฆ์ชาวไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางข้ามประเทศสหรัฐเป็นระยะทางราว 3,000 ไมล์หรือกว่า 5,000 กิโลเมตรอย่างใกล้ชิดนะครับพระสุธรรมทิฏฐัมโมเริ่มเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่เมืองซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันที่2มีนาคมนะครับและมีจุดมุ่งหมายที่จะเดินทางด้วยเท้าข้ามประเทศไปถึงที่หมายในฝั่งตะวันออกของสหรัฐคือที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในมหานครนิวยอร์กในเดือนกรกฎาคมปีนี้คุณผู้ฟังที่สนใจจะเข้าไปดูเนื้อหารายละเอียดและภาพถ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ voathai.com และ VOA ภาคภาษาไทยมีแผนจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมทิฏฐัมโมมาเสนอเพิ่มเติมครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและอนุสงค์อนิสงค์จากการที่ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกกันทั่วหน้าเมื่อวันศุกร์นะครับก็ทำให้ในวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 25,586 จุด Nasdaq ที่ 7,637 และ Standard & Poor's ที่ 2,826 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจพร้อมมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
กับนักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐต่อบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นกิจการเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนอาจจะทำให้สินค้าของหัวเว่ยนั้นขายได้น้อยลงถึง25%นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งสัมภาษณ์นักวิเคราะห์จากบริษัท Fubon Research and Strategy Analytics ระบุว่าหัวเว่ยเผชิญกับความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของบริษัทอาจจะขายไม่ได้ในต่างประเทศข้อมูลของบริษัท Fubon Research ระบุว่าสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ2ของโลกตามปริมาณยอดขายอาจเจอกับยอดขายที่ลดลงระหว่าง 4% ถึง 24% ในปีนี้ถ้าการห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยยังมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงพาณิชย์สหรัฐห้ามหัวเว่ยซื้อสินค้าจากอเมริกาและนอกจากนี้บริษัทเทคโนโลยี Google และ SoftBank Group ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบชิปคอมพิวเตอร์ ARM ได้กล่าวว่าทางบริษัทจะยุติการส่งสินค้าและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับหัวเว่ย Fubon Research ซึ่งเคยคาดการว่าหัวเว่ยจะขายสมาร์ทโฟนได้258ล้านเครื่องในปีนี้ได้ปรับประมาณการให้ยอดขายลดลงเหลือ200ล้านเครื่องในสมมติฐานขั้นร้ายแรงที่สุดหากการประเมินผลกระทบจากมาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นมีผลรุนแรงตามรายงานของรอยเตอร์สครับและยังเกี่ยวข้องกับจีนและอเมริกาครับจีนนั้นตอบโต้สหรัฐว่าล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งจากการที่อเมริกาเรียกร้องให้จีนลดทอนการพัฒนารัฐวิสาหกิจของประเทศนะครับความตึงเครียดด้านการค้าของทั้งสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนนี้หลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหารัฐบาลปักกิ่งว่าไม่ทำตามคำมั่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปฏิบัติทางธุรกิจและได้เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐสูงสุดเป็น 25% สำหรับสินค้าจากจีนมูลค่ารวม 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำนักข่าวซินหวาของจีนลงบทความในคอลัมน์แสดงทัศนะว่าที่โต๊ะเจรจารัฐบาลอเมริกันนำเสนอข้อเรียกร้องที่ยิ่งยโสต่อจีนซึ่งรวมถึงการจำกัดการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจจีนนักวิเคราะห์และสมาคมการค้ากล่าวครับว่ารัฐวิสาหกิจของจีนนั้นได้รับสวัสดิการอย่างเปิดเผยจากรัฐบาลปักกิ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักเช่นดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเป็นต้นครับข้ามไปที่เรื่องราวของอุตสาหกรรมรถยนต์กันบ้างนะครับบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler และเรโนเตรียมพร้อมที่จะยืนยันในวันจันทร์ว่าทั้งสองค่ายได้พูดคุยกันที่จะควบรวมกิจการตามรายงานของรอยเตอร์นะครับบริษัทรถยนต์ทั้งสองแห่งเผชิญกับแรงกดดันให้มีการควบรวมกิจการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์มากขึ้นพร้อมทั้งยังเกิดมาตรการที่เคร่งครัดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นยนต์กรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัตินะครับแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สว่าการประกาศโดย Fiat Chrysler ที่จะยืนยันว่ามีการเจรจาควบรวมกิจการกับ Renault จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่แหล่งข่าวกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตครับและส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัมพูชาได้จัดงานคล้ายกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพืชมงคลของไทยโดยพระโคคเมนเสียงทายด้วยการเลือกทานข้าวถั่วและข้าวโพดนะครับพราหมณ์ประจำราชสำนักกัมพูชาทำนายว่าประเทศจะมีผลผลิตข้าวที่สมบูรณ์และภาวนาขอให้กัมพูชามีฝนและอากาศเป็นไปตามฤดูกาลและปราศจากภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวของกัมพูชาต้องรับเคราะห์ในขณะนี้จากภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรปซึ่งมีผลในเดือนมกราคมสำหรับข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาเพื่อที่จะปกป้องผู้ผลิตในยุโรปนะครับที่ผ่านมาการส่งออกข้าวจากกัมพูชานั้นได้รับแรงหนุนเป็นพิเศษจากการขายข้าวให้กับประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับนักวิจัยอังกฤษที่มหาวิทยาลัย University College London พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ผสมผสานทั้งเรื่องปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเพื่อความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยหามะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคติ่งเนื้อเมือกในลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นคุณทัศนาขายแก้วนำรายงานของ Salatica Hawk ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดอันดับที่3ของโลกค่ะและหากตรวจพบเร็วเท่าใดผู้ป่วยก็จะมีโอกาสสูงมากขึ้นเท่านั้นที่จะหายจากโรคแต่ว่าแพทย์ที่ทำการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่มักไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างที่แสดงบนหน้าจอเสมอไปค่ะและรายละเอียดอื่นๆที่มีขนาดเล็กอาจจะตรวจไม่พบ
We miss about 1 in 5 polyps during colonoscopyAnd for the second biggest cause of cancer-related death in the UK, that's a big deal.
Lawrence Lovewhat, ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย UCL, กล่าวนะคะว่าการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่อาจตรวจไม่พบติ่งเมือก1ใน5ในระหว่างการตรวจค่ะซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะมะเร็งชนิดนี้เป็นสาเหตุใหญ่อันดับที่2ที่ทำให้คนเสียชีวิตในอังกฤษทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถมองเห็นภาพถ่ายได้ทั้งหมดเพราะไม่มีทางมองผิดจุดและไม่มีทางเสียสมาธิค่ะ
As the live video is being streamed, our system takes in that image frame by frame, processes it with a what we call an artificial neural network.
Peter Mowney, CEO แห่งบริษัท Odin Vision กล่าวว่าเมื่อได้ภาพวิดีโอสดภายในลำไส้ใหญ่ระบบจะนำภาพวิดีโอที่ได้ไปวิเคราะห์ทีละภาพและประมวลข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และตัวเขาเองจะพยายามระบุว่าติ่งที่เห็นอยู่ในจุดใดของลำไส้โดยมองที่ลักษณะของเนื้อเยื่อที่มีสีที่แตกต่างกันค่ะข้อมูลที่ได้นี้จะมีขนาดใหญ่และมีรายละเอียดมากเกินไปที่จะส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ดังนั้นระบบ Odin Vision จะใช้การสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมที่ห่างออกไปหลายล้านไมล์แทนและส่งข้อมูลกลับมาที่แพทย์ในขณะที่กำลังทำการตรวจทันทีอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นและหากเทคโนโลยีประสบความสำเร็จระบบจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์นี้จะเข้าถึงได้โดยคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆแม้แต่ในชนบทห่างไกลค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยทุกคนจะได้ผลการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ
AI is essentially putting us at the point where we can ensure quality of service because we can make sure that you get the best expertype of diagnostic
Dan Stoyanov ผู้เชี่ยวชาญแห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาบริการที่มีคุณภาพเพื่อรับประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการการตรวจวินิจฉัยโรคที่ดีที่สุด นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพัฒนาระบบ Odin Vision หวังว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวหน้านี้จะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยหลายพันรายและช่วยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการบำบัดด้วยการฉายรังสีและผู้ป่วยที่หายจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่างหวังนะคะว่าเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคใหม่นี้จะพร้อมออกมาให้ใช้งานกันในอนาคตอันใกล้บริษัท Odin Vision กำลังวางแผนที่จะศึกษาทดลองในคนเป็นโครงการนำร่องในอีก12เดือนข้างหน้าและคาดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะพร้อมออกมาให้ใช้งานกันภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานที่พบว่าเด็กผู้หญิงด้านอเมริกานั้นทำคะแนนในสาขาวิชาที่เรียกว่า STEM ได้ดีกว่าเด็กผู้ชายติดตามรายงานได้ต่อไปครับ
ค่ะรายงานฉบับใหม่ด้านการศึกษาระดับชาติของอเมริกาได้เปิดเผยว่าเด็กผู้หญิงในอเมริกานั้นฉายแววความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นเด็กผู้ชายค่ะโดยการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษาแห่งชาติหรือ NAEP ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั่วสหรัฐมีความรู้และความสามารถอะไรบ้างในหลายสาขาวิชาหรือที่เรียกกันว่าสมุดรายงานผลการเรียนระดับชาตินั่นเองการทดสอบนี้เป็นเพียงครั้งที่2ในประวัติศาสตร์50ปีของ NAEP ที่ทดสอบความสามารถของนักเรียนในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมค่ะโดยมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยให้นักเรียนแก้ปัญหาเทคโนโลยีและวิศวกรรมบนโลกแห่งความเป็นจริงค่ะโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน 15,400 คนที่เข้าสอบ TEL ในปีพุทธศักราช2561ได้คะแนนเฉลี่ย152คะแนนจากคะแนนเต็ม300คะแนนและในปีพุทธศักราช2557มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่150คะแนนจาก300คะแนนค่ะซึ่งเด็กผู้หญิงที่ทำแบบทดสอบในปี2561นั้นได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเด็กผู้ชายถึง5คะแนนคือได้ไป155คะแนนต่อ150คะแนนค่ะและความแตกต่างนั้นก็มากกว่าความแตกต่างของผลการทดสอบเมื่อปีพุทธศักราช2557ด้วยโดยในระหว่างปี2557จนถึง2561คะแนนเฉลี่ยของเด็กนักเรียนหญิงนั้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ151เป็น155คะแนนในขณะที่คะแนนของเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นั้นยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเด็กผู้หญิงเข้าเรียนวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมในโรงเรียนน้อยกว่าเด็กผู้ชายซึ่งเป็กกี้คาแห่งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติผู้ดูแลการทดสอบ NAEP และเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐมองว่าแม้ว่าเด็กผู้หญิงจะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กผู้ชายแต่เด็กผู้ชายก็ยังคงมีอัตราการเรียนสาขาวิศวกรรมที่สูงกว่าโดยรายงานระบุว่านักเรียนชาย 61% ลงเรียนด้านนี้อย่างน้อย1วิชาเช่นการเขียนรหัสหรือการออกแบบหุ่นยนต์ส่วนนักเรียนหญิงลงเรียนวิชาเหล่านี้เพียงแค่ 53% เท่านั้นโดยการทดสอบ TEL ซึ่งใช้วัดความสามารถของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีและทักษะทางด้านวิศวกรรมในสถานการณ์จริงจะใช้แบบทดสอบแบบโต้ตอบได้เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความสามารถของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการสร้างเส้นทางสำหรับนักปั่นจักรยานและการสร้างการแสดงงานของพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยสิ่งที่เด็กผู้หญิงทำคะแนนได้ดีกว่าเด็กผู้ชายเป็นพิเศษก็คือเรื่องการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
ขอโทษที่การ
อยู่กับคุณรัฐพลขอโทษทีวันนี้ขโมยเวลามาเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณรัฐพลจะคืนเวลาให
้ตกเป็นที่ความรับผิดชอบ
กรุณาคืนความสุขให้ดิฉันด้วย
คุณ
รัฐพลอยู่ด้วยเมื่อสักครู่คุณนี้ที่การรายงานนี้ทำให้ปลื้มใจแทนเทศตัวเองทำคะแนนได้ดีกว่าแต่ถึงเวลาก็ไม่เรียนต่อทางนี้แล้วไม่ได้ทำงานทางนี้ใช่ไหมคุณรัฐพลคุณจำเริญ
คือผู้หญิงเนี่ยยังมีสัดส่วนของการเข้ามาเทควิชาสเต็มเนี่ยน้อยกับผู้ชายแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การทำเนี่ยทำได้ดีกว่านั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นว่าทำยังไงผู้หญิงจริงจะรู้สึกตื่นตัวหรือรู้สึกว่าอันนี้มันใช่เรา
และจริงๆครับว่าช่องว่างของการจ้างงานในซิลิคอนแวลลีย์ถึงแม้จะมีแคบลงนะ แต่ก็ยังเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่ทำเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ใช่
ค
่
ะเ
ข
าทำได้ดีและทำได้ดีเรื่องการสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม
ใช่
แล้วก็เข้าทางผู้หญิง
ใช่ก็เป็นซอฟต์สกิลที่สำคัญเพราะว่าซอฟต์สกิลตรงนี้มันไม่ว่าจะในสาขาอะไรผมว่าอันนี้สำคัญทั้งสิ้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอันนึงของเด็กผู้หญิง